Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň, počúvate filmový Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Priatelia, vitajte v pilotnom filmovom Capitalks. Mojou dnešnou hostkou je slovenská režisérka Tereza Nvotová, absolventka pražskej FAMU, ktorú môžete poznať ako autorku spoločensky kritických a angažovaných filmov Mečiar či Špina. Tereza patrí k najvýraznejším talentom nastupujúcej generácie mladých slovenských filmárov. Pohybuje sa na pomedzi žánrov, jej autorský názor je vyhranený, jej filmy majú veľký medzinárodný ohlas. Tereza sa nebojí ambiciózne a nekompromisne cieliť na veľmi horúce politicko-spoločenské otázky, ale aj odkrývať tabu. Najnovšie ste mohli vidieť v premiére na ČT jej krátky dokumentárny film New York v čase korony, o ktorom sa budeme dnes rozprávať. Vítaj Tereza, som veľmi rád, že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
Ahoj, aj ja som rada, to znie dobre, čo si prečítala.
Veľkú časť karantény si prežila v New Yorku, svetovej metropole, ktorá je doposiaľ najviac zasiahnutá COVID-19. Cestovala si tam v dobe, keď pandémia v západnom svete len začínala. Čo všetko si vtedy o nej vedela a čo bolo tvojou motiváciou vycestovať?
No, motiváciou bola láska a vedela som o nej, čo sa dalo vedieť takému bežnému človeku. Čiže tým, že ja som není úplne že veľký optimista, tak som si už aj na tú cestu tam na začiatku marca kúpila také tie respirátory. Oni ešte vtedy boli dostupné, potom už to hneď samozrejme bolo vypredané. Ešte som si kúpila 5 a som myslela, že tak to mi stačí na takú epidémiu. Ťažko sa to ráta, že koľko respirátorov tak človek potrebuje. No, ale vedela som, že minimálne na tú cestu tam a na cestu späť, hej. A potom, že nejaké proste 3 uvidí sa, že bude možno potrebovať. A keď už som tam letela, tak to bolo také zvláštne, lebo lietadlo bolo dosť prázdne, že tam bolo naozaj úplne, že neviem, 5 ľudí alebo čo. Ale keď som tam prišla, tak New York bol ešte taký úplne, že keby sa nič nedialo. Sice akože už boli, počítali sa nakazení a obete a toto, ale ešte všetci fungovali, kina, divadla. Ešte vlastne som dokonca aj išla na nejakú broadwayskú show, kde to bolo úplne narvané. A hovorila som si, lebo taký pán vedľa mňa kašľal, tak si hovorím, no, tak toto asi nebude v pohode. A potom naozaj za pár dní vlastne som si čítala správy jednak z Európy, ktorá úplne že začala zatvárať všetko a pritom mala menej prípadov, než mal New York. Mm-hmm. Tak vtedy sme si povedali, že asi to úplne není OK, čo sa tu deje v Amerike, že vlastne ako keby tie autority na to nereagujú, aj keď tie čísla sú o mnoho horšie. A tým pádom musíme sa nejak ako individuálne rozhodnúť a tak sme sa rozhodli si dať takú akože karanténu, nie že by sme vôbec nevyšli z domu, ale išli sme maximálne nakúpiť alebo sa prejsť po našej štvrti, ale už sme nechodili nikam metrom alebo tak. Mm-hmm.
Začína to nebyť OK, niečo podobné myslím odznelo aj v samotnom filme, ktorý je komponovaný z časti ako tvoj subjektívny denník, z časti tak investigatívne. Ako a kedy prišiel nápad nakrútiť film o pandémii v New Yorku?
Ten nápad musím priznať, že nebol úplne môj, lebo ja som tam bola zabratá vlastne do prípravy filmu, ktorý idem teraz točiť za mesiac. A tak som vlastne na to ani nepomyslela. Bola som v karanténe. Vlastne tam, keď som v New Yorku, tak tam žijem so svojím teraz už manželom. A vlastne som riešila, jak sa kedy vrátim, lebo mi zrušili jeden let, potom mi zrušili ďalší let. Bolo to také, že vlastne sa nevedelo. A do toho mi zavolal dramaturg Českej televízie, ktorý mi povedal, že vlastne sa dopočul, že som v New Yorku a že či by som tam niečo nechcela natočiť. A ja opäť, no tak nemám tú techniku ani nič, ale potom ma napadlo, že mám perfektného kamaráta Peťa, ktorý má jednak motorku, čo je super, lebo človek nemusí jazdiť metrom a po druhé má foťáky, lebo je fotograf. Takže sa to tak spojilo a povedala som si, OK, vlastne není to úplne akože, že mala by som asi niečo spraviť, keď som tu v takomto čase, na takomto mieste a zároveň viem, že to môže byť aj osobné, pretože neexistuje človek, ktorého by sa to nedotklo, tá pandémia. Tak som do toho išla s tým, že začnem točiť a uvidíme, čo sa stane.
Mm-hmm. Aj tie zábery z GoPro a celé to, ako si zaznamenala New York počas pandémie, sú v niečom ako vlastne strašne zaujímavé vizuálne a výborné.
To bolo aj tým, že on si zrovna požičal z obchodu takéto 360-kové GoPro, ktoré potom musel vrátiť, lebo prišiel o prácu a bolo to proste bolo to drahé, ale stihli sme na to natočiť tieto zábery a tiež, no proste tieto veci vždycky, že človek potom sa zamýšľa na to formou, že jak sa dlho premýšľa a neviem čo, no my sme robili s tým, čo sme akože mali k dispozícii, lebo nič tam nebolo.
Ale New York sa nedlho po tvojom príchode začal dynamicky premieňať. Mesta po celom svete stratili svoje základné funkcie, verejný priestor bol vyprázdnený a budil dojem apokalypsy. Nie iba v New Yorku, ale o to viac tam. Ako je to vidieť aj z tvojho filmu? Ty si vlastne ten urbánny priestor tak úplne neopustila, alebo si v ňom proste nakrúcala. Aké emócie v tebe zanechával New York zachvatený pandémiou?
Tak ono sa to tak miesilo samozrejme, lebo v istom zmysle to bolo aj v niečom také príjemné sa prechádzať tými ulicami, ktoré boli zrazu úplne tiché a pozerať sa na tie okná, za ktorými žili tí ľudia a vlastne sme chodili na také prechádzky do tej štvrti a človek zrazu pochopí, jak strašne potrebuje tú prírodu. Som chodila na také jazero, kde bolo asi 80 korytnačiek. Vždy, keď bolo slnko, tak vyliezli z toho jazera na také tie brvná tam. A to bol pre mňa highlight dňa, samozrejme, korytnačky v jazere. Takže akože boli tam aj také v tom primiesene príjemné pocity aj z toho, že vlastne sa zastavili tie továrne a tie lietadlá a tak ďalej. A ja som dosť trpela posledné roky environmentálnou úzkosťou, takže v niečom mi to tak ako odláhlo zdivne, ale zároveň samozrejme, keď sa človek ponoril do toho, čo sa deje za tými dverami nemocníc, tak to zase na mňa spadla iná ťažoba, lebo a to som zistila vlastne až vďaka natáčaniu toho dokumentu, lebo človek to nevidí, proste doma chodí po ulici, nevidí to, ale keď som sa začala baviť s tými sestričkami a s tými ľuďmi, ktorí sú naozaj v tých nemocniciach, tak to znelo úplne, že horšie než z akéhokoľvek hororu.
Dobre, hovorila si o tých korytnačkách o takom ako keby užívaní si aj toho času. Mnohí ľudia akoby si aj oddychli počas tej pandémie. Aj sa to teraz tak vlastne medzi mnohými ľuďmi zdieľa taká skúsenosť takého akoby oddychu, ktorý nastal. Vznikli také tie hashtagy sme v tom spolu a stay home, ktoré ale na ktoré sa dá pozerať aj tak, že boli do nejakej miery reduktívne v tom, ako nie každý mohol ostať doma. Mm-hmm. Niekto musel akoby byť v tej tzv. Prvej línii. A ty si sa rozhodla vlastne vystúpiť akoby z tej komfortnej zóny takisto v prospech nejakého vyššieho záujmu, ktorý je dneska akoby zmotnený v tom filme, ktorý vlastne uviedla Četečka v premiére pred týždňom. A v podstate, aké to bolo vlastne vychádzanie z tej komfortnej zóny a ako silný pocit to bol, keď už si vedela, že treba?
No, tak bol to zvláštny pocit, lebo sa vo mne presne miesilo to, že jednak akože som bola rada, že už som idem preč z domova a z toho online priestoru, lebo proste tráviť 10 hodín za obrazovkou a na telefonátoch je fakt akože na hlavu. A ja som proste musela pracovať, ja som moc nemohla si oddychovať, keďže som pripravovala ten film a všetko. A zároveň som sa aj trochu bála, lebo tak ten New York bol naozaj plný tej korony a človek to mohol chytiť kdekoľvek, takže tam to, čo sme my robili tam a to, keď som sa vrátila sem späť na Slovensku, sú jak dva svety, lebo ja som tam fakt umývala každú paradajku v mydlovej vode predtým, než som ju dala do chladničky a fakt sme akože si dávali bacha, lebo keď som počula, jak mi tie sestričky rozprávajú, že čo to znamená dostať koronu, že to není len, že dostaneš nejakú chrípku, pokiaľ si zrovna ten, ktorý nemá ten priebeh v pohode, ale že to u nej na intenzívke znamená aj to, že ti prestanú pracovať vnútorné orgány, proste zrazu strašne natečieš vodou o 60 kg, musíš tráviť 16 hodín tvárou na vankúši dole a proste tí ľudia sa často nemohli ani rozlúčiť so svojou rodinou, pretože proste nevyzerali ako oni, hej? Čo je úplne jak z nejakého hororu strašného. Takže áno, bála som sa, ale na druhej strane som si hovorila, tak ako som filmárka, toto robím a kedy inokedy to mám robiť, než keď sa deje takáto situácia, že vlastne na čo potom som, keď čo budem robiť retrospektívne filmy, aké to bolo za korony, keď dôležité je to svedectvo natočiť teraz a hovoriť o ňom teraz a hlavne aj takto ako keby cez kontinentálne kvôli tomu, že u nás tá korona vlastne skoro nebola a ona sa môže hocikedy vrátiť a hocikedy to tu môže byť také strašné, jak v tom New Yorku, pokiaľ sa budeme utvrdzovať v tom, že však to musíme premoriť a proste však to bude v pohode a korona je nič a vzrejme sa ocitneme v situácii, keď čelo Taliansko alebo New York, to by som nechcela, tak akože ak k tomu som mohla nejak prispieť, tak takto, no.
Hej, nahodila si akéby tú pandémiu v Európe alebo mimo Ameriky. Po vypuknutí pandémie sa na Slovensku ozvali niektoré relevantné hlasy o tom, ako je možné, že sme tak rýchlo naskočili na vlak tých opatrení proti šíreniu covidu. Ako je možné, že sa ľudia tak rýchlo prispôsobili. Napríklad sociológ Michal Vašečka vyslovil názor, že je to Slovákom historicky dané z pozície národa, ktorého fetišom je štátny paternalizmus. Západné demokratické krajiny sa búrili, ako je vidieť aj v tvojom dokumente. Ako vnímaš to, že nám v tomto prípade pomohla naša národná submisia?
No, vlastne veľmi podobne, ako to hovoríš. Myslím si, že je to nejak nám historicky dané aj vlastne tak, akože sme vychovaní, vieš, že to není len, že však ako jasné, ani ja a ty už sme v podstate nezažili komunizmu, že by sa dal hovoriť o tom, že tak my sme proste takí, lebo my dvaja zrovna takí nejsme, hej, ale na druhej strane naozaj ťa vychovávajú k tomu, že poslúchaj autority, poslúchaj učiteľov, nepýtaj sa prečo, proste iba rob, čo ti hovoria, vieš, že buď taký, akože tak potom tí ľudia akože presne to má aj tie dobré, aj tie zlé stránky. Na jednej strane, áno, vyhneme sa korone, čo je skvelé a nezomreme. Na druhej strane, keď sa tu naozaj dejú nejaké ako neprávosti, keď sa ubližuje druhým, keď vlastne ten štát akože ide proti svojim vlastným ľuďom, tak sme není schopní sa ozvať, pretože práve ideme automaticky na to, že áno, autoritám sa neodporuje, tak akože ja budem radšej ticho, a čo ja zmôžem a tak ďalej, no.
Mhm. Myslím, že práve ten rozdiel, ako keby ten tých západných krajín, v tom zmysle, ako si oni akoby vážia nejakých slobôd a ľudských práv.
A oni sú aj vychovaní, akože ja keď tam v tej Amerike som, aj sa bavím s deckami, ja neviem čo, tak naozaj vidím, že oni sú vychovaní k tej diskusii. Oni proste, to není, že ja si pamätám z detstva, že v triede sa hovorí len, keď ti učiteľ položí otázku a vyvolá ťa, hej, tam je to úplne celé naopak. Tam to je práve o tom, že ty sa musíš zapájať a z toho, ako sa zapájaš v tej diskusii, ktorá v tej triede je, tak si hodnotený, že či sa akože dostatočne zapájaš a premýšľaš a vstupuješ do toho nejak. A nie, že nakoľko si ticho. U nás proste najlepší žiaci sú tí, ktorí sú ticho. Proste to je úplne šialené. No.
Toto prežíva. Na druhej strane, vnímala si aj také správy, ako ako odznelo aj od Harariho, v podstate, že tento ako keby nový, toto nové nastavenie, ktoré vzniklo ako keby krízové v mnohých demokratických vlastne štátoch, môže vlastne ohroziť ľudské práva nejakým spôsobom aj do budúcna?
Áno, ja myslím, že sa tou koronou strašne vykryštalizovalo strašne veľa vecí o tom, že v akej spoločnosti momentálne žijeme, v akom systéme žijeme, že jak to tu máme nastavené. Jednak sme mali trošku čas nad tým premýšľať a po druhé sme mali čas si to ako keby, keď zamrzneš niečo, môžeš si to obzrieť zo všetkých strán a proste začať nad tým trošku viac uvažovať, než keď si v tom a valí sa to na teba. A teraz mám pocit, že na všetky otázky odpovedám, že no je to aj také, aj také. Ale chcem teraz povedať, že jasné, že to, čo hovorí Harari, je pravda, že keď si zoberieme pandémiu, alebo hoci aký strach, však je to pandémia, môže to byť terorizmus, ako bolo po útokoch na dvojičky, môže to byť čokoľvek, čo v tých ľuďoch vyvolá to, že mám strach, tak radšej si obmedzím vlastnú nejakú slobodu a dám dám, ako keby dám sa v šanc tomu, že vlastne nechcem zomrieť alebo nechcem byť ohrozený, ale tým pádom proste môj život nebude taký slobodný a zároveň akože veľa ľuďom to možno je komfortné, pretože sú zrovna v tej akože šedej zóne, ktorých sa to ako keby nedotkne, hej, ale na tých okrajoch je to vždycky o dosť horšie, že a teraz sa bavíme samozrejme hlavne o menšinách, o iných etnikách a tak ďalej, ktorých sa vždycky tieto, či už ide o pandémiu, terorizmus, hoci čo v ľuďoch vyvoláva strach a potom vyvoláva následne tie reštrikcie, tak sa to dotýka práve týchto menšin úplne najviac a najbrutálnejšie. No, ale na druhej strane, a to je to na druhej strane, čo som chcela povedať je, že sa začíname všetci pýtať na to, čo je ten náš normál. Buď sa chceme vrácať do normálu, alebo sa nechceme vrácať do normálu. Každému nejak začne, prichádza teraz divné, že čo ten normál je a prečo sa tam tak ako hrnieme a čo je ten ekonomický rast a či ho fakt ako potrebujeme tak strašne. A mňa to ako keby trápi, ak rýchlo sme boli schopní sa vrátiť do normálu, aspoň jak to vidím na Slovensku. Lebo mi príde, že vlastne všetci pri tej klimatickej kríze tvrdia, že jak to ako není možné a že proste by sme tu všetci pozomierali, keby sme akože tu zrazu si ako uzákonili nejaké reštrikcie a niečo, čo by obmedzovalo náš normálny život, ale zároveň by to zachraňovalo planetu. Teraz sme ukázali, že sme toho schopní úplne všetci a úplne akože v pohode a nezomreli sme. Ale zároveň túto skúsenosť nie sme schopní preniesť do toho, čo ako keby do tej ďalšej krízy. Jak keby toto skončilo, čau, pandémia, dobre, a tá ďalšia kríza ako keby nebola alebo neprichádza.
Možno je to kognitívna bolesť, ktorá nám neumožňuje nejakým spôsobom nad tým myslieť. A 27 miliónov amerických občanov si nemôže dovoliť zdravotné poistenie. Podľa jednej z výpovedí v tvojom filme sú to tí, ktorí zomierali prví, častokrát.
Áno.
Počujeme v ňom, v tvojom filme, tristné hlasy zúfalých amerických zdravotníkov. Čo podľa teba na dlhodobo kritizovanom americkom zdravotnom systéme obnažila kríza globálnej pandémie?
To není len zdravotný systém, ktorý tam je chybne. To je v prvom rade ten politický systém. Ten zdravotný systém je už len toho dôsledkom. Tam, ako, aké to by som tak mala zhrnúť, lebo táto téma je fakt na hodinové debaty, hej, tak je to o tom, že tam, keď sa povie zdravotné poistenie pre všetkých, čo je u nás absolútny normál a nepýta sa kapitalista, liberál, konzervatívec, hoci kto, že či akože áno alebo nie, pre všetkých je to áno, tak pre nich to je akože totálne extrémna lavica, komunizmus a neviem čo ešte všetko, že tá debata je posunutá úplne inde, hej. A ako málo ľudí tu u nás vie, jak to tam funguje s tým poistením, že to poistenie je naviazané na prácu. Takže vy, keď ideš, akože žiadaš o prácu alebo chceš nejaký job, tak k tomu je ako keby to poistenie. Ty sa aj preto rozhoduješ, že či ideš do tej práce, lebo dajme tomu má dobré poistenie. Ale tá kríza aj ukázala, že jak je to úplne nerovnomerné, že sú tam ľudia, ktorí robia saniťákov, normálne odvážajú tých ľudí s tou koronou proste do nemocnice. A tí nemajú k tej svojej práci naviazané to poistenie. Takže vlastne oni sú úplne najviac náchylní to dostať, ale vlastne nikto ich nechráni. A to už nechráni ich ani štát, ani zamestnávateľ, ani nikto. A nemôžu sa ochrániť ani sami, bohužiaľ, pretože to poistenie, aj keď ho máte, tak je tam strašne limitované. Všetko si musíte doplácať sami. A pokiaľ tam je nejaký, akože, že vlastne najviac osobných bankrotov, ktoré sú v Amerike, je kvôli zdraviu, že niekto dostane rakovinu alebo ide na nejakú vážnejšiu operáciu, musí si to zaplatiť, lebo tam to není. Aj keď máte poistenie, si to väčšinou musíte zaplatiť, tak to ich akože finančne zrujnuje. Takže zdravie je štatusový nejaký ako keby symbol. Hej, zdravie, keď je niekto zdravý, tak znamená, že je bohatý. Čo je úplne absurdné a je to vlastne, ukazuje to, kde ten systém je úplne od začiatku zle.
Mm-hmm. Poďme k tomu, čo sa v Amerike deje teraz v súvislosti s hnutím Black Lives Matter, ktoré sa zapojilo do protestov proti policajnej brutalite, inštitucionalizovanému systémovému rasizmu po brutálnom policajnom zásahu, ktorý spôsobil smrť Afroameričana Georgia Floyda. Je známe, že v Amerike zomrelo na COVID dvakrát viac Afroameričanov. Hlboký sociálny gap, ktorý tam existuje, odráža nielen triedne nerovnosti, ale aj hlboko zakorenený rasizmus. Aké výzve dnes podľa teba čelí Amerika a ako tá výzva súvisí s ostatným, teda našim svetom?
No veľmi veľkej, ale príde mi to, akože, keby ja neviem, čo, teraz som volala s mamou a tam mi niečo rozprávala, že začala mi hovoriť, že no to bolo vtedy, ako je to teraz s tým rasizmom v Amerike, no ale s tým rasizmom v Amerike je to furt rovnako, len teraz sa o tom začalo hovoriť, že to není, že teraz zrazu je veľký rasizmus. Ten tam bol vždycky len ako to s rasizmom býva, tak sa všetci tvárili, že ako keby nebol, alebo tých hlasov bolo naozaj málo a síce ako raz za čas niekde bol nejaký článok, že policajt zabil nejakého Afroameričana, ale už to bol ten normál, vlastne, o ktorom sme sa aj bavili. Už vlastne to bolo niečo, o čom sa tam vedelo a nejak sa akože dlhodobo neriešilo. A to není len nejaké policajné násilie na Afroameričana, ale to je cez systém, aj čo sa týka väzenského systému, hej, že neviem, existuje dokument 13 na Netflixe, ktorý to veľmi dobre vysvetľuje, ako sa vlastne z otroctva stalo novodobé väzenstvo a síce akože zakázali otroctvo, ale nezakázali to, že keď ako keby je niekto trestaný, hej, za nejaký priestupok, tak vlastne sa môže stať otrokom. A to sa momentálne deje, však tí ľudia, ktorí sú tam vo väzeniach, tak tých je, teraz neviem presne to číslo, ale ako násobne o viac než na celom svete. A sú to tí ľudia, ktorí nám šijú tie Nike a ktorí proste, akože, ktorí sú normálne, že poviem ten termín vykorisťovaný, aj keď to u nás samozrejme ten termín má akože veľmi zvláštne konotácie.
Prekarizácia.
Hej, no a nech sa akože vrátim na začiatok Black Lives Matter, hej. Myslím si, že presne korona ukázala alebo položila otázku, čo je ten normál a v momente, keď my sme videli ako za bieleho dňa na ulici pri ľuďoch, ktorí si to natáčali a pristavovali sa, bol schopný policajt uškrtiť človeka za to, že je černoch, lebo tam zase úplne nejaký iný dôvod nebol. Tak si ľudia konečne položili otázku, či toto je normálne. A veľká väčšina, alebo nie väčšina, ale veľmi veľa ľudí tam vie, že to normálne pre Boha není. Preto napriek tomu, a to je práve tá shitstorm, ktorá sa tam teraz deje, napriek tomu, že ich to ohrozuje na živote, keď sa zhromažďujú, tak proste si povedia, že vlastne teraz už cez to nejde vlak. Ako enough is enough, že proste že bez toho, aby teraz sa postavili, tak vlastne už sa asi budú cítiť celý život ako, ako totálny lúzri, ako niekto, kto vlastne není ani človek. Aspoň takú emociu ja z tej Ameriky cítim aj od tých. A hlavne tam je veľký rozdiel v tom, že Black Lives Matter, keď sa na to človek pozrel pár rokov dozadu, tak to bolo proste hnutie Afroameričanov. Dneska Black Lives Matter, keď sa pozrete človek na tie protesty, tak tam je strašne veľa belochov, možno aj viac než černochov v niektorých mestách, že ono naozaj dokým ako keby to rieši iba tá ohrozená skupina, tá skupina, ktorá je vlastne obeťou, tak to ako nefunguje. Že ten naozaj sa môže niečo meniť, keď sa k tomu postaví tá väčšina, keď sa postaví tá majorita, ktorej sa to ako keby netýka, ale vlastne sa je to týka veľmi, pretože tá majorita je tá, ktorá rozhoduje o tom, či sa tu niečo zmení. A u nás je to samozrejme vidno v analogii s Rómami, pretože tu je systémový rasizmus a policajné násilie, ktoré je bežne uplatňované na Rómoch, ale nič sa nedeje, pretože vlastne je pár hlasov, ktoré niečo hovoria, či už vnútri rómskej komunity, alebo od nás, akože tuto, ale to nestačí. Proste musia sa k tomu postaviť aj normálni, v úvodzovkách normálni ľudia a povedať si, aha, toto je môj problém. Proste som v krajine, kde naozaj tu žije proste celá komunita ľudí, celá menšina, ktorá žije, keby proste boli pred 100 rokmi, pretože je to aj nami, pretože my ich proste do tej našej spoločnosti nie sme schopní prijať. A nie sme schopní sa za nich postaviť, keď sa pácha nejaká neprávosť. Takže tak sa nás to dotýka. Je to pre mňa strašne, akože ma bolí vidieť tie ako, dneska som vysvetlovala svojmu americkému manželovi, že jak si tu úplne debilne tí ľudia prebrali to kláčanie. Že kláčanie, keď si akože to sa to zdialo na tých protestoch a deje sa tu na športových zápasoch a tak ďalej. Kľačenie ako keby výraz proste nejakej spolupatričnosti nad tou situáciou. Je to kľačenie, aby práve nikto neklačal na nejakých ľuďoch. Ale tu sa prebralo to kľačenie, že černoši chcú, aby proste beloši si pred nimi klakli. Hej? Čo je úplne absurdné, lebo proste to vôbec to nie je tak, že ani trochu nikto pred nikým tam neklačí, hej? Že to ten narratív akože vôbec neobsahuje, len ako keby v našich hlavách to je, že aha, keď klačíte, tak to musíte klačiť pred niekým. Tak bude to boh, je to proste prezident alebo král, alebo to sú nejakí ľudia, ktorým, pred ktorými sa teda fakt nepoklačím. Vieš, že to je, no proste príde mi to úplne akože hrozné a teraz bola na obálke, neviem, či si videl tú obálku Reflexu.
Hej, to je peklo, no.
To je akože, ja nechápem, že kde žijem proste, keď toto vidím. No, obálka Reflexu je tam portrét Afroameričana s takým akože afrom na hlave, ale je to zároveň Hitler a je tam napísané niečo v zmysle, že prečo sa máme kláňať, prečo máme kláčať pred kriminálnikmi alebo niečo v tomto zmysle proste, ktorí tvrdia, že sa polepšia, či čo. No proste úplne, že tomu ani nejde čo dodať, s tým sa vôbec nedá ani polemizovať nijak. Proste to je úplne, že vyjadrenie toho najhoršieho, čo som si ani nemyslela, že existuje. Ako...
Chcel som sa ťa opýtať, keď si hovorila o tom Black Lives Matter v Amerike a to je podľa niečo, čo presiaklo ďaleko, akoby Ameriku v súčasnosti. Pred pár týždňami bolo v Berlíne desiatky tisíc ľudí, napríklad na Alexander Placi, obrovský proces, protest. Uh-huh. Proces.
A proces počas, protest, áno.
Počas pandémie. Na Slovensku boli protesty pred americkou ambasádou, čo bolo akoby adresované. Uh-huh. Tým pádom americkej ambasáde. Čo si o tomto myslíš, keď sa bavíme o tom, o nejakých analogiách s nejakou policajnou brutalitou, prepáč, na Slovensku a podobne a s tým systémovým rasizmom mimo Ameriky?
Pre mňa je divné, že je demonstrácia pred americkou ambasádou a nie demonstrácia pred policajným prezidiom kvôli Moldave, proste, ktorá má dneska zrovna akože výročie tento strašný zákrok, ktorý z obeti spravil viníkov. A no, je to zvláštne, keby sme si proste nevedeli sami pozrieť do zrkadla. Akože ani náhodou, na všetkých ukazujeme prstom a na všetko máme názor, ale ako pokiaľ sa to týka nás a Slovenska, tak keby to neexistovalo. Zvláštne, že ani vlastne v tej v úvodovkách liberálnej Bratislave, ktorá vlastne by to mohla aj nejak reflektovať. Mm-hmm.
Korona v New Yorku končí, teda tvoj film, Korona v New Yorku končí tvojim sobášom s Jacobom Pitsom. Mm-hmm. Dobre som to vyslovil?
Dobre, áno.
A hercom a tvojim dlhoročným partnerom. Prečo ste sa rozhodli zosobášiť počas pandémie?
No, bolo to veľmi také praktické a to neznamená, že to nebolo z lásky, ale tak asi by sme to urobili trošku nejak inak, keby nebola pandémia, ale tým, že vlastne sa zavreli hranice, tak ja som sa aj dosť bála odísť z Ameriky s tým, že vlastne neviem, kedy sa uvidíme, pretože on ani teraz by sem nemohol za mnou dojsť ako cudzinec, ako manžel môže. Hej, takže to bolo úplne akože veľmi jednoduchý kalkul, že poďme sa zobrať, pretože sa chceme najbližší rok alebo dva niekedy aj vidieť, aj keby sme akože jeden alebo druhý boli na inom kontinente.
Very romantic.
Ale bolo, lebo sa vždycky... nikdy som nechcela takú tú klasickú svadbu, akože v živote som si sama nepredstavovala seba v nejakých, že biele šaty a na zámku, no ani náhodou. Takže som mala vždy taký ako zvláštny vzťah vôbec k svojom manželstvu a k svadbe.
Úspešne ste sa vyhli kliše.
Úspešne sme sa vyhli celému kliše.
Urobilo to plná dobré dramaturgii tvojho krátkeho dokumentu.
Tiež si myslím.
takýto záver. Dostávame sa ku koncu. Keď sa pozriem na slovenskú kinematografiu uplynulých rokov, Tereza Nvotová patrí k jej najangažovanejším entitám. Tvoje meno naposledy výrazne zarezonovalo v súvislosti s autorským dokumentom Mečiar v produkcii HBO, v ktorom slobodnou a atraktívnou rozprávačskou formou približuješ komplikované transformačné 90. roky na Slovensku a nachádzaš paralely so súčasným politickým vývojom. Tvoj hraný debut Špina s premiérou na Ačkovom Rotterdame u nás zásadným spôsobom prispel k odtabuizovaniu sexuálneho násilia na ženách a odkryl úskalia a limity nepripravenej psychiatrickej praxe. A najnovšie si nezahárala ani počas koronakrízy. O tom sme sa bavili teraz celú dobu. Ako vnímaš súčasnú bigotnú koalíciu po návrate na Slovensko, snahy Olano a sťaženie prístupu žien k interrupciám, či škandál Maroša Krámara, ktorý v televíznej relácii obchytkával maskérku?
No, Tak asi na to odpoviem zase ďalším filmom, ktorý zrovna pripravujem. Volá sa Svetlonoc a je to práve taký veľmi ženský film, ale to neznamená, že sú v ňom iba ženy, alebo že je to iba pre ženy, naopak. A práve tam trošku ako možno hlbšie sa ponáram do toho, čo je to byť ženou, čo vlastne ako to znamená v tej spoločnosti, čo sa od nás očakáva, čo by sme mali byť, alebo čo možno nechceme byť, ale tak ako keby sme zahnané do rohu často aj kvôli tomu, lebo proste chceme nejak ako normálne existovať. Teraz som to povedala tak veľmi abstraktne, ale keď idem do nejakých konkrétností, tak ide to, že o to, že na Slovensku naozaj stále je žena vnímaná ako, že má byť tá dobrá manželka, má porodiť tie deti a proste má sa starať o tú domácnosť a keď chce kariéru, tak kľudne, ak to stíha, hej, s tými deťmi, že to je v pohode, že to je super, ale proste v momente, keď je to nejak inak, keď dajme tomu túži po nejakých iných veciach, keď netúži po deťoch alebo po manželstve, alebo po týchto tradičných našich hodnotách, keď proste nevytvára tú rodinu, tak je považovaná za niečo, čo vlastne ako ohrozuje druhých, až by som to povedala, alebo za niekoho, kto je nejaký až proste, jak by som, no, bez nohy, alebo vieš, že proste niečo menej, alebo často je označovaná za nejaký tvor, ktorý akože využíva svoje ženské zbrane na dosahovanie neviem čoho, vieš, ja som o mužských zbraniach napríklad v živote nepočula, ale o ženských zbraniach počujem v kuse, hej. A to sú také malé veci, na ktorých to človek hrozne akože vidí, že jak máme posunuté to vnímanie. A ten film nerobím len preto, že zrovna máme bigotnú koalíciu, čo akože celkom, hej, je to zrovna sa to zase stretlo, ale robím ho preto, lebo tento problém je tu ako si dosť dlho s nami a je tu dlhšie, než by mal byť. A je tu dlhšie, než je vo veľa iných krajinách. Mm-hmm. A sama vlastne sa s ním potýkam ako keby osobne a to je vždycky taký môj ako taký môj nákop, že k tomu, aby som sa do nejakej témy ponorila aj tvorivo, lebo sa snažím aj nejakým spôsobom preskúmavať seba a to, čo sa deje vo mne. A keď si dávam otázku ako 32-ročná žena, kto som a čo chcem, aby bola moja budúcnosť a čo od seba očakávam, tak sa presne stretám aj v svojej vlastnej hlave s tými predsudkami a s tými očakávaniami a musím si to akože veľmi tvrdo v sebe vybojovať, aby som potom bola schopná si to bojovať potom neskôr v tej spoločnosti. Aj čo sa týka mojej vlastnej rodiny, hej. Takže toto je niečo, čo tam v tom filme riešim a tým aj budem odpovedať na tieto všetky otázky. A čo ešte bola tvoja otázka? Ešte niečo som tam chcela doplniť, ale asi už...
Podľa mňa to boli zaujímavé otázky, ktoré si si kladla teraz na konci toho, čo si hovorila a celkom drsné odpovede. Budeme sa tešiť, na tvoj nový film. Priatelia, ďakujem Tereze Nvotovej, režisérke filmu Korona v New Yorku, že prijala pozvanie do dnešného podcastu. Ďakujem aj vám za počúvanie. To bol filmový Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál.
Ďakujem aj ja, dovidenia.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujem.